Povišen ton.
Dobar dan, dobrodošli. Posle 20 godina Srbija će dobiti novi zakon o štrajku. Iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja poručuju da nam je potreban moderan i efikasan zakon, a mišljenja predstavnika sindikata su podeljena od toga da ima još mnogo mesta za poboljšanje zakona, do toga da on nije sistemski i da sužava pravo na štrajk. Inače, javna rasprava počinje sutra u Novom Sadu, u Nišu će biti održana 9. maja, u Beogradu 10. maja i sve zainteresovane strane, naravno građani, stručna javnost, pozvani su da se upoznaju sa tekstom nacrta zakona o štrajku i daju svoje komentare, sugestije i predloge. A važeći zakon o štrajku je donet 1996. godine i njegova dugogodišnja primjena u praksi je pokazala da ima određene nedostatke i da nam je potreban novi savremeniji zakon, kaže Srbislav Cvejić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i dodaje da inače ustavni osnov za donošenje ovog zakona o štrajku Ustav Savezne Republike Jugoslavije iz 1992. godine. Dakle, ovaj zakon nije usaglašen ni sa važećim Ustavom Republike iz 2006.
Nacrt zakona na nov način uređuje ograničenje prava na štrajk, znači zabranu štrajka i ograničenje u smislu utvrđivanja minimuma procesa rada u delatnostima od opšteg interesa. U delu koji se odnosi na zabranu štrajka, nacrtom se sistematizuju posebne odredbe kojima je uređena zabrana štrajka, tako da je propisano da štrajk nije dozvoljen. Znači, profesionalnim pripadnicima Vojske Srbije ta zabrana i sada je uređena, ali zakonom o vojsci. Dalje, pripadnicima bezbednosne informativne agencije, zabrana je sada propisana zakonom o bezbednosnoj informativnoj agenciji. Dalje, zabrana je propisana u zdravstvenim službama koje pružaju hitnu medicinsku pomoć. Zabrana je sada propisana zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Zabrana je također propisana u kontroli letenja. Trenutno ne postoji, ali je uvedena radi usklađivanja sa međunarodnim propisima i principima mora. I na kraju, ovim zakonom zabrana je propisana pripadnicima specijalne i posebne jedinice policije, kao i u drugim slučajima, ali je ostavljeno jedino mogućnost da se zakonom o policiji uredi oblast štrajka. Znači, decidno su navedene ovim zakonom zabrane, koje su inače ranije bile propisane posebnim zakonima.
Definisan je i minimum procesa rada u delatnostima od opšteg interesa u kojima štrajk ne može da bude organizovan ukoliko nije obezbeđen minimum procesa rada.
To je elektroprivreda, vodoprivreda, saobraćaj, informisanje, PTT usluge, komunalne delatnosti, proizvodnja osnovnih prehrambenih proizvoda, zdravstvene i veterinarske zaštite, prosvete, društvene brige o deci i socijalne zaštite. Novina predstavlja način utvrđivanja minimuma procesa rada i to je najveća novina u sadašnjem zakonu o štrajku. Nacrt zakona propisuje da se minimum procesa rada, odnosno vrsta i obim obavljanja poslova u delatnostima od opšteg interesa, utvrđuje kolektivnim ugovorom ukoliko nije propisan zakonom. Trenutno, znači, je minimum procesa rada propisan samo zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Dalje, minimum procesa rada može se propisati između sporazumom poslodavca i sindikata, ako nema sindikata, poslodavca i većine zaposlenih. Dalje, sporazum u postupku mirnog rešavanja sporova pred Agencijom za mirno rešavanje radnih sporova, ukoliko minimum proces rada nije zaključen kolektivnim ugovorom ili sporazumom poslodavca i sindikata, i na kraju odlukom arbitražnog veća. Na ovaj način je potpuno izmenjen način utvrđivanja minimuma procesa rada u odnosu na postojeće zakonsko rešenje da minimum procesa rada za javne službe i javna preduzeća utvrđuje osnivač. Znači, do sada je bilo propisano da minimum procesa rada za javne službe propisuje osnivač, a za javna preduzeća direktor javnog preduzeća. Takvim rješenjem, odnosno ovakvim rješenjem, akcent je na razvijanju socijalnog dijaloga i omogućavanja sindikatu, odnosno predstavnicima zaposlenih, da učestvuju u utvrđivanju minimuma procesa rada u delatnostima u kojima to zakon propisuje, a samim tim je izvršeno i usklađivanje sa Ustavom i principima mora.
Koje su još novine predviđene nacrtom zakona o štrajku? Zbog čega uopšte radnici u Srbiji najčešće štrajkuju? Da li su sami u borbi za svoja prava i kako se štrajkuju najčešće završavaju? Razgovaramo danas, slušamo i vas, znate Kako da nam pišete? 064-0200-220-324-9202 telefon, naša zvanična Facebook stranica, Twitter.
Vaš lepši dan.
Beograd 220.
Yeah.
Evo i prvih reagovanja. Neko od vas piše, sve ovo što sam čuo deluje na mene kao neki priručnik za onemogućavanje štrajka. Još konkretnija poruka, zakon o štrajku, poslodavci, javna rasprava, država, radnici, ustav, prestanite, molim vas, umreću od smeha. Treba doneti takav zakon o štrajku da je čoveku prosto milina da štrajkuje. Pozdrav 202 i odlog da štrajkujem jer je vreme da idu vedri tonovi. Ispriča sve ovaj čovek o štrajku u javnom sektoru, da li će ikada neko shvatiti da je snaga države u realnom sektoru i da on hrani javni, a tamo nema štrajka ni radničkih prava, sa ovakvim javnim sektorom neće ih ni biti. Značajnu novinu, pored ovih o kojima smo pričali, o definisanju minimuma procesa rada i kome je zabranjeno da štrajkuje u kojim delatnostima, značajnu novinu dakle predstavlja i obaveza mirnog rešavanja radnih sporova u delatnostima od opšteg interesa, kaže Srbislav Cvejić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Nacrt propisuje da se odluka o stupanju u štrajk dostavlja i Republičkoj direkciji za mirno rešavanje sporova radi evidencije štrajkova i mogućeg učešća u postupku. Šta je ovde bitno istaći, znači ovo je samo radi evidencije, a ukoliko se stranke predlože i pokrenu, onda teče postupak pred Agencijom za mirno rešavanje sporova. Dok kad se radi o odluci o stupanju u štrajk u delatnostima od opšteg interesa, obavezno se dostavlja i Republičkoj direkciji za mirno rešavanje sporova, čime se smatra da je pokrenut postupak za mirno rešavanje spora. Ako se u roku od 10 dana od dana dostavljanja odluke ne postigne sporazum, zaposleni mogu da stupe u štrajk. Stupanjem u štrajk nakon isteka navedenog roka ne obustavlja se postupak mirnog rešavanja sporova.
Ne postoji neki zajednički stav ili konsenzus zainteresovanih strana u vezi s ovim novinama, ali to, kaže naš sagovornik, ne treba ni očekivati.
Naravno, nije za očekivati i nije realno kad su u pitanju suprotstavljeni interesi, kao u ovom slučaju da je s jedne strane sindikat, druge strane poslodavci, da bude 100% ostvaren konsenzus. Naravno, tu je najšira javnost, tu je vlada na kraju Srbije koja treba da preuzme odgovornost za ovaj zakon, a na kraju Narodna skupština kao izraz volje, narodne volje, će usvojiti konačan tekst zakona.
Postoji i odredba kojom će biti onemogućeno da radnici trpe štetne posledice zbog štrajka, dakle radniku ne može prestati radni odnos zbog učestvovanja u štrajku, osim u sledećim slučajima.
Ako zaposleni, znači koji je određen da radi zbog obezbeđivanja minimuma procesa rada, odbije da radi, to su znači ove delatnosti od opšteg interesa, a ako organizuje ili učestvuje u štrajku suprotno članu 20, a član 20 se odnosi da zaposleni koji učestvuju u štrajku su dužni da štrajk organizuju i vode na način kojim se ne ugrožava bezbednost i zdravlje lica, onemogućava nanošenje štete na sredstvima rada i opremi, a radi nastavka rada po okončanju štrajka. Zatim može mu prestati radni odnos ako učestvuju u štrajku čija je nezakonitost utvrđena odlukom suda i ako organizuje i učestvuje u štrajku u delatnostima iz člana 12, a to su ove delatnosti koje sam pobrojao na početku ovog mog izlaganja.
Propisano je i da se radno mesto i poslovne prostorije definišu kao mesto štrajka.
Tačno, štrajk se organizuje okupljanje zaposlenih u prostorijama poslodavca, u krugu poslovnog prostora poslodavca, ali i na drugom mjestu na način propisan zakonom kojim se uređuje okupljanje građana. Znači, mora biti dozvoljeno njihovo okupljanje. To bi značilo da je moguće u određenim slučajevima i van ovog. Ali svakako da to bude u skladu sa zakonom kojim se uređuje okupljanje građana. Ne kao što se do sada dešavalo da se okupe zaposleni bez ikakve najave ili dozvole od nadležnog organa, to je MUP, okupe i blokiraju saobraćaj. Tako onemoguće druge u ostvarivanju svojih prava.
Na primetbe da se zakonom o štrajku zakonodavac izgleda više trudi da onemogući štrajk nego propiše pravila igre i da deluje kao da su idealni štrajkovi oni koje niko ne vidi, ne čuje, Srbislav Cvejić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kaže sledeće.
Pa ne trudi se zakon da onemogući učestvovanje u štrajku. On definiše samo oblasti gde ne sme da se organizuje štrajk i u ovom zakonu definišu se i pravila za njegovo organizovanje i učešće. Vidite, u članu 9 propisano da se štrajk najavljuje odlukom o stupanju u štrajk. Propisani su tačno rokovi. Odluku o stupanju u štrajk kod poslodavca štrajkački odbor dostavlja poslodavcu najkasnije 3 radna dana pre dana određenog za početak štrajka. Odluka o ustupanju štrajka u generalni štrajk dostavlja se udruženju poslodavaca, odnosno vlade, najkasnije 10 radnih dana prije dana određenog za početak štrajka. I niz drugih odredbi koji se tiču rokova. Ti rokovi se moraju poštovati i ukoliko se ti rokovi ispoštuju, svakako da nema razloga da sud proglasi takav štrajk nezakonitim.
Evo što vi pišete, dobro, čuli smo šta sve ne sme, a šta sme. Eto, čuli ste šta sme. Imam ideju za ukidanje štrajka. Državnici, dajte narodu i radnicima da normalno žive. Odavno je neko postavio pitanje šta je princip MORA. MOR je skraćenica za Međunarodnu organizaciju rada. Inače, da vam kažem da je među novim rješenjima i institucija solidarnog štrajka, koji međutim ne sme biti duži od jednog dana, a moguće u različitim firmama istog poslodavca.
Sky on a distant shore. 202.
Povišen ton.
Dobar dan, piše neko od vas, primetili ste, prva reč sagovornika bila je zabrana, šta dalje reći? Niki kaže mirno rešavanje sporova, pod znacima navoda je avatar, izmišljen termin da se ukrade nečiji deo života. U Srbiji su sindikati za radnike slabi, neorganizovani i bez cilja, to im je u interesu. Zakon o štrajku otprilike glasi poslodavac može da se izvuče ako ne prijavi radnika, ako mu ne uplaćuje doprinose i na posletku ne isplaćuje ni platu. Upravo ovo što ste vi naveli su, svi možemo da primetimo, a primećuje i Zoran Stojljković, predsjednik Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost, najčešći razlozi zašto u Srbiji radnici štrajkuju.
Pa ne zbog ofanzivnih zahteva za poboljšanje rasa uslova rada i za radikalno većim zaradama, nego prosto defanzivno se štrajkuje da se očuva i to malo što ima. Znači, zbog neisplaćenih zarada, zbog neuplaćenih doprinosa, višemesečnog oduzimanja ovog ili onog prihoda i zakidanja na njemu, ili zato što se recimo mobinguju i šikaniraju radnici i počinje onako drastično da sve svašta proverava jedno netransparentne proceduri poput toga jeste li vi stvarno bili na bolovanju ili niste. Praktično, razlozi štrajkova pokazuju i šta je u osnovi nezadovoljstvo. Sjetite se Goše ili sjetite se Fiat Chryslera, sa koliko malo dobitaka izveden štrajk u jednoj firmi u kojoj dobro posluje, u kojoj država daje veoma značajne subvencije, koji je gotovo slobodila svake obaveze, učinila eksteritorijalno, a plate jedva da su bili iznad nivoa prosječnih plate ili oko tog prosjeka. Znači, prosto, razlozi štrajkova pokazuju odnos moći koji postoji u društvu.
Najviše što štrajkovi donesu ovde su neki sitni kompromisi, ali suštinsko pitanje je, smatra naš sagovornik, koliko se uopšte štrajkovima mogu izmeniti postojeće okolnosti?
Mislim da je stanovište strategija nemoćnih ili društveno nemoćnijih poput zaposlenih i sindikata jako važno da dobro uvežu i vladaju već svim metodama i tehnikama sobstvenog uticaja prema tome. Niti lobiranje, niti socijalni dijalog, niti uticaj na političke institucije, niti saradnja sa civilnim društvom ne treba da bude manje važna i treba da bude u nekoj vrsti sinergije, ali ništa od toga ne može da da nekakve rezultate ukoliko zaposleni i njihovi sindikati u saradnju sa drugim društvenim grupama nisu spremni da svoja prava i zahteve brane i na ulicama i na uličnim protestima i na štrajkovima unutar institucijama. Prema tome, sve je neophodno, a efekti su onoliki kolikav je odnos moći. Kad s jedne strane stoji država, njihovi partijski komisari i komesarske na čelu velikih javnih preduzeća i korporativni kapital, čije predominantno interes štiti država, onda su efekti štrajkova dosta ograničeni.
A ograničeni su iz još jednog razloga.
A to je nizak stepen solidarnosti i veliki stepen straha od gubitka posla, koji onda i kad štrajkujete, budete uporni u svojim zahtevima, dovedu do toga da su dobici parcijalni i skloni erodiranju, zato što nema dovoljne podrške i snage da se oni ozakone ili da se njima promeni odnos snaga. Ukoliko u radničku klasu računate i svoju i moju profesiju, nigde manje solidarnosti nema, čini mi se, nego među profesorima, univerzitetima i zaposlenima u medijima. Toliko smo imali primjera otpuštanja, a da je to izazvalo samo parcijalne proteste koji nisu naročito dugo trajali. Očito da je pozicija zaposlenih recimo u medijima toliko teška, toliko pod uticajem vlasnika i oglašivača da je svaka vrsta otpora jako marginalizowana. Znači, problem je kad imate neravnotežu moći, kad imate strah od gubitka posla, kad branite kakve takve prihode, da je stepen solidarnosti i stepen upornosti dosta ograničen.
Fragmentisanost, razjedinjenost, nedostatak solidarnosti, upornosti i neodustajanje od zahteva nedostaje nam i profesionalno vođenje.
Važno je i umeće animiranja za svoje zahteve, dobra organizacija štrajkačkog odbora, njegova podela poslova i formiranje poslovnih grupa za pregovaranje sa poslodavcima, za kontakte sa javnošću, za animiranje i testiranje i anketiranje radnika u štrajku, da li su spremni da tu vrstu rizika podnesu ili dalje, da li pristaju na odgovarajući predloženi kompromis, ali i ta finansijska strana koja tu stoji oko toga da se obezbede nekakve minimalni prihodi ili da se u drugačijim odnosima i formira nekakav štrajkački fond. Znači, to je i umeće je jako važno jer ono proizvodi podršku i na neki način prosto štiti zaposlene. Da li je toga umeća dovoljno, ja mislim da postoje sredine i ljudi koji imaju višestruko štrajkačko iskustvo, pa tome i poznavanje procedura, organizovanje i vođenje štrajka, ali je jako važno imati pristup takozvanoj zainteresovanoj javnosti. Naša javnost niti je dovoljno obaveštena o štrajkovima, niti pokazuje naročiti interes, ili čak ovaj je to proizvod toga što su uvijek druge političke međusobice i dnevni događaji, recimo u parlamentu, važniji od životnih pitanja pa i od štrajkačkih aktivnosti, nažalost. Ili da se u štrajkovima, ukoliko se o njima informiše jako jednostavno.
A Joe kaže, štrajkujem na pauzi, dobro sam plaćen i zašto bih štrajkovao, a smatram da su svi štrajkovi zasnovani na visini plate. Ma kakav štrajk ovde, to jest u takozvanom regionu, založite vatru za roštiljadu ili raspalite roštilj, to je prava stvar, pokazali ste šta imate, umete i znate za 1. maj i nemate sada gotovo nikakvih prava, a posebice ne na nekakav štrajk. Drugim rečima, samo spokojno nastavite u istom smeru, kaže Igor i pozdrav vas.
Sve na jednom mestu.
202.
Hi. from up above. But you and me never had love. So much more I have to say. Help me find a way. And I wonder if you know how it really feels to be left.
Ton.
Država, pišete vi, svesno radi na tome da pod svoje stavi rukovodstva sindikata, zapošljavajući im supruge i čineći lične ustupke o njihovom napredovanju, to su prave slike pokazatelja u praksi. Sve ostale izmene kretaće se u pravcu da se zakomplikuje i onemogući svaki vid štrajka i dosta komentara u vezi sa sindikatima. Pitali smo Zorana Stojljkovića, predsjednika Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost, da nam malo tu ulogu sindikata posmatranu kroz jedan duži period obrazloži.
Vi ste imali prvo taj kraj 80-ih, početkom 90-ih, kada je pošteno rečeno veliki deo zaposlenih javnosti krenuo za Miloševićem i za tom takozvanom antibirokratskom revolucijom koja će promeniti stvar, neka vrsta ratne discipline unutar okruženog i blokiranog društva je delovala i 90-ih. Masovnije se sa retkim izuzetcima alternativnih sindikata poput Nezavisnosti radnička svest počela da budi u vreme ili nešto pre bombardovanja, kad se videlo da se u toj izolaciji s tim režimom ne može preživeti. Onda je došla ponovo neka oseka u štrajkačkim i protestnim aktivnostima zato što se širila ta priča ili uverenje da ne treba sada previše opterećivati protestima i izrazima nezadovoljstvom nove demokratske vlasti. Pa je i to na neki način izgubilo svoju svrhu i ponovo je neka plima štrajkova bila tu u vreme krize ili na njenom početku 2008. 2009. 2010. godine, kada je još uvijek trajao taj utisak o tome da će se društvo razvijati visokim stopama rasta posle takvog pada i da će se širiti prostor zaposlenosti nakon privatizacije. Kad se videlo da ništa od toga ništa više nema, onda je došlo do tog osipanja energije, stvaranja letarge i apatije i sada osjećaja koje vladi nakon promene iz 2012. i posebno 2014. da su se svi promenili na vlasti, samo se zaposlenima i sindikatima nešto naročito nije promenilo, neke apatije i gubljenja poverenja da će ikada biti bitno drugačije, što onda ograničava kapacitet i snagu sindikata i njihovih akcija. Naprosto, sindikati moraju da budu uverljivi, da bi bili uverljiviji, oni moraju da animiraju ljude i da uvećavaju članstvo. Članstvo će se animirati ukoliko overuje sindikatima i tako se vrtimo u jednom razorenom krugu koji postoji, da imamo parcijalne proteste, ništa manje nego ranije, ali da neki sažimajući solidarni izraz te energije još uvijek nema.
Sindikati, smatra Zoran Stiljković, nisu u toj meri sukobljeni koliko nisu akciono objedinjeni.
Koliko se dešava da se u pojedinim štrajkačim i protestnim aktivnostima sindikati različito radikalno ili borbeno odnose prema strukturama vlasti i poslodavcima, što onda posle toga proizvede izvesne tenzije. Znate, i metode su i taktike su različite. Prosto sindikalno jedinstvo je omiljena fraza o kojoj se ne govori kad manje nego što se govori o političkoj fragmentaciji u društvu. S druge ili treće strane, sistem vlasti ima sve poluge u svojim rukama. Ja uvek volim da kažem da gotovo trećina zaposlenih je u redovima SNS ali i njegovih koalicijonih partnera, što isto tako jako utiče. Ako na vaše profesionalno opredeljenje i karijerno napredovanje utiče partijska knjižica više nego potencijalno sindikalno članstvo, onda se zna ko je manje moćan i ko manje može nekoj ličnoj strategiji preživljavanja da podrži. No, ono što meni rađa izvesni optimizam jeste činjenica da je svest o potrebi kolektivnoj samoodbrane i organizovanja ponovo razvijena, da ljudi shvataju da im trebaju borbeni i dobro organizovani sindikati objedinjeni u neku vrstu minimalne zajedničke sindikalne strategije i da shvataju da je povlačenje iz toga i gledanje sa strane ove čitave stvari nešto što nije strategija kojom se date pohvaliti. Prema tome, u onoj meri u kojoj se sada otvori eventualno prostor rasta ekonomije i delovanja tržišta, utoliko će se hrabrije i više ljudi organizovati. Znači, najteže je organizovati kad je situacija gotovo bezizlazna.
I nešto od ovoga što smo sad čuli upravo pišete i vi, ma čekajte bre, pa u tim preduzećima radi 90% ljudi zaposlenih preko veze ili partijske knjižice, ne znam gde tu vidite klicu borbe i otpora. Za jačanje solidarnosti ipak moramo da se opredelimo, zaključuje Zoran Stiljković.
Neka vrsta napora treba da čovjek shvati da živi u sve nejednakijem društvu, sa sve većom samoreprodukcijom klasa, sa veoma malim šansama ljudima iz donjih pa i srednjih slojeva da dođu do pristupa kvalitetnom obrazovanju i zdravstvenim uslugama i da na osnovu toga formira svest i odnose solidarnosti i da spoji i da i sabere dva sa dva. Mi smo dugo bili anestezirani od toga, jer pričalo nam se da je samoupravljanje umrlo, da zaposleni samo trebaju da slušaju i da gledaju da dobiju kakvu takvu platu. Efekti takve politike i servilnog odnosa prema interesu korporativnog kapitala se sada vide i mislim da polako iz te neke vrste amnezije ili opijenosti mi smo sada u fazi otrežnjenja. Ništa više sem da se ove opasulje uzmemo pamet i uzmemo sobstvenu sudbinu u sobstvene ruke. A to nismo naročito naviknuti, pošto smo stalno naviknuti da umjesto samo organizovanja, istraživanja to ozbiljno pokazuju, umjesto sklonosti ka samo organizovanju i povjerenjem u civilno-društvene organizacije i sindikate, pa i u partije, mi imamo beskreno povjerenje i potrebu za državom i vođom koji će da budu neka vrsta tutora koji nas ljuljaju od kolevke pa do groba. Mislim, to je neverovatno koliko smo mi infantilni, istovremeno i autoritarni.
A Feniks kaže, kada sam pitao mladog komšiju koji radi kao automehaničar kod privatnika kolika ti je plata, odgovorio je 25.000. Uplaćuje li ti doprinose? Ne. Gazda kaže, ako ti uplatim doprinose, dobit ćeš platu 5.000 i on mora da ćuti jer neće moći da živi. Ne mogu da verujem, to je još jedna poruka, da smo došli do toga da se limitira štrajk. Oni koji treba da štrajkuju, njima se uskraćuje pravo na život. Primera radi, šta će onaj jadnik čija plata 25.000 da radi dok poplaća sve račune i porez? Koliko ostaje za život? Lako je zabraniti štrajk onome ko ima primanja preko 50.000 i više. Taj može da živi koliko toliko normalno, ali šta je sa sirotinjom koja svakog dana ima sve više?
povišen ton.
Stay the night. Oh, oh, oh. reminds me maybe of you. I took a crazy chance. Next time I'll be true. I'll be true. I'll be true.
Feel like I did when I felt it with you. Nothing that I do or feel ever feels like I felt it with you. In the music, just don't feel. the same.
Mm-hmm. 15 časova i 5 minuta pričali smo u povišenom tonu danas o novom zakonu o štrajku. Evo šta vi pišete: sve dok ovu zemlju vode ucenjeni političari, zaboravimo na štrajkove, medijske slobode, viši standard. Mi smo taoci u vlastitoj zemlji. Kale kaže: dobio sam danas ponudu za posao 6 dana puta 9 sati za 35.000 u 56. godini da živim samo nedeljom. Neka hvala. Da bi građani dobili najpotpuniju sliku uplivu politike u odluke sudske vlasti, najbolje bi bilo čuti što o tome imaju da kažu advokati koji zastupaju prava oštećenih radnika. Pritisci koje koriste poslodavci su veoma delotvorni i direktni. Dana izbora kaže: znam šta je štrajk, prošao sam u spretnji i psihičko maltretiranje vlasnika firme i njegovih saveznika. A u ovom satu naravno čitaću i vaše poruke jer one pristižu i dalje, a pričat ćemo i o Beogradskom Chopin Festu koji počinje danas, traje do 13. maja i naravno posvećen je i održao su slavu Frederika Chopina, jednog od najvećih kompozitora i pijanista svih vremena. A ove godine festival je deo proslave 100-godišnjice nezavisnosti Republike Poljske. U rubrici Datum, vreme, mesto danas slušate priču o Milutinu Bojiću, srpskom pesniku, dramskom piscu i književnom kritičaru.
Vaša brojka 202.
Muzikoterapija.
Oh,
Datum.
Vreme.
Datum.
Jedna od pesama koja će zauvek ostati urezana u sećanje kao suvenir na školske dane jeste Plava grobnica.
E, čekajte da se setim, kako to beše. Stojite, galije carske, sputajte krme moćne.
Gazite tihim hodom.
Opelo gordo držim u doba jeze noćne.
Nad ovom svetom vodom.
Ovom rodoljubivom lirskom pesmom je Milutin Bojić odao počast stradalom srpskom narodu u Prvom svetskom ratu, koji se povlačio preko Albanije do Grčke i ostrva Vido. Plava grobnica je naziv za deo mora kod ostrva Vido naspram obale Krfa, gde su spuštena tela srpskih vojnika. Za dva meseca 1916. godine njih 4847. Za Milutina Bojića, rođenog maja 1892. godine u Beogradu, ovo nije bio jedan od događaja za koji je čuo dok je sedeo u svom domu. On je bio svedok dešavanja na Krfu, gde je jedno vreme proveo u obaveštajnoj službi vrhovne komande, da bi nešto kasnije bio prekomandovan za Solun. Tamo je 1917. godine objavio zbirku Pesme bola i ponosa. U njoj su 34 pesme, koja su lirska hronika o istoriji i srpskom narodu na Krfu u godinama Prvog svetskog rata. Bojić je poslednje stihove napisao u Solunu, u bolesničkoj postelji. Kao mrtvo telo, bez volje i snage, ne osjećam ništa i ne čujem više. Iznad mene zvone crne kapi kiše i strašan bol bola za trenutke drage. U Solunu je iskončao u 26. godini od posledica tuberkuloze. Sahranjen je na vojnom groblju na Zejtinliku, da bi 1922. godine bio prenet na novo groblje u Beogradu.
Datum, vreme, mesto.
Toucher 100 fois le fond, le point de non-retour. Ployer sous les affronts, au nom du grand amour. Sans un regard.
et puis en plein naufrage. Pourquoi on n'en sait rien? Trouver le courage de bousculer le destin.
Ovog sveta je moglo biti naše. Sad sedim i gledam kako dan svojom lepotom se budi. Ne, nisam tužan, ponekad takvo je lice. Dok sedim i čekam da kažeš mi, odlazim. Tako lako, polako je sve uzeti. A šta ako ti ja šapnem sad neke reči koje nikad nisi ti čula pre, koje te probude i podsete da možda mi poneki put šapnemo sve. Smo pre govorili, hajde spavaj sad, možda i nađu te u snu.
Oblaci, kiša, pa i grmljavina u Srbiji, kako gde je grmljavina sa kišom na Crnom vrhu, u Negotinu, Kraljevu, Kruševcu i u Nišu kiša, temperatura od 11, koliko je izmereno na Crnom vrhu i Kopaoniku, najhladniji grad Sjenica 18 i Dimitrovgrad 19, pa uglavnom 22, 3, 4 i najtopliji grad trenutno Sombor. Ali hidrometeorolozi kažu toplo i nestabilno promenljivo oblačno vreme danas, mestimično kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinama, uglavnom na severozapadu, zapadu i jugozapadu zemlje. Vetar slab i umeren u južnom Banatu, ujutru i prepodne povremeno jak i jugoistočni, jutarnja temperatura od 12 do 19, najviša dnevno od 24 do 30. I u Beogradu danas promenljivo oblačno, veći deo dana sa dužim periodima sunčanog vremena, ali u pojedinim delovima grada kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, jutarnja temperatura oko 19, najviša dnevna oko 30. Prema prognozi za narednih 7 dana, skoro identično, promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, a Republički hidrometeorološki zavod za subotu i nedelju izdaje i upozorenje, pošto se ponegde očekuje lokalna pojava kratkotrajnih nepogoda sa velikom količinom padavina, jakim vetrom i gradom. Temperatura do nedelje iznad prosečnih vrednosti, a od nedelje u manjem padu.
Glasnici 202.
Od danas do 13. maja 7. internacionalni beogradski Chopin Fest. Milenija Reljić, direktorka festivala, sa nama. Dobar dan.
Dobar dan.
Ove godine, kao i uvek, naravno, posvećen Chopinu, ali ove godine deo programa i proslava stogodišnjice nezavisnosti Republike Poljske, pa pretpostavljamo da će neki značajan deo biti posvećen i kulturnoj baštini Poljske u našoj zemlji.
Da, evo, lepo ste rekli, ove godine je ambasada Republike Poljske uvrstila i Chopin Fest u zvanični deo proslave stogodišnjice nezavisnosti i ovom prilikom želim da napomenem da je upravo ambasada Poljske i pokrovitelj Beogradskog Chopin Festa, te ovom prilikom zahvaljujem naravno ambasadoru i osoblju. Mi danas počinjemo, naime imali smo lepu preskonferenciju u Domu omladine u 12 časova i nastavljamo druženje u 17 časova u školi Stanković. Dakle, predstavit ćemo u okviru programa Susret sa umetnikom dvojicu ovogodišnjih gostujućih pijanista, to su Eugen Indžić i Zoran Imširović. Taj susret sa umetnikom je besplatan i to je prosto prilika da publika postavi neko pitanje, da čuje neke anegdote i uopšte iskustva iz njihovog profesionalnog života, te toplo preporučujemo ovaj program. Zatim nastavljamo sutra. Eugen Indžić, koji dolazi posle 34 godine ponovo u svoj rodni Beograd i na podijum Kolarca, nastupit će sutra u 20 časova u Kolarčevoj zadužbini, izvesti jako lep program. To je viđeni i ugledni pijanista koga smatraju najvećim živim pijanistom i interpretatorom Chopinove muzike, pobednik najvećih pijanističkih takmičenja, između kojih su Chopin konkurs u Varšavi, zatim pijanistički konkurs Leeds, zatim Rubinštajn takmičenje u Tel Avivu. Stoga ne propustite ovaj vanredni kulturni događaj. Zatim idemo na sredu. To je klub Dajba, stavimo ponovo Chopin kafe, odnosno Chopin obsesiju. U 17 časova mladi talenti i zrela pijanistička imena svirati je Chopina, a mladi glumci, odnosno studenti Fakulteta savremenih umetnosti, govorit će ljubavnu poeziju. To je spontano druženje gde može da se razgovara i prosto nije tipična i klasična koncertna atmosfera. Ulaz je naravno besplatan. Zatim četvrtak, imamo prvo predavanje, to je Muzikološki institut SANU, sala 1, 11 časova, doktor muzikolog Ivana Medić održat će predavanje o Frederiku Chopinu. Zatim veče, 19 časova, Skupština grada Beograda, u pitanju je humanitarni koncert u saradnji sa Australijskom ambasadom. U 19 časova nastupa australijski pijanista Michael Leslie, a u 20.30 Zoran Imširović, koji je, da kažem, naše gore list, ali godinama živi i radi u Nemačkoj Minhenu. Ovaj koncert je zapravo početak jedne jako lepe humanitarne akcije koju su inicirale Marijana Milošević-Simić, muzički pedagog, i novinarka Edu televizije Ljiljana Orlić. Akcija nosi naziv Daruj talentima, što znači da krećemo akciju sakupljanja polovnih, odnosno korišćenih instrumenata, kao i sredstava za kupovinu novih instrumenata namenjenih najtalentovanijim učenicima muzičkih škola. Dakle, ulaznica je dobrovoljni prilog ili možda neka vaša stara violina ili gitara ili možda neka flauta koja će dobro doći mladim talentima.
Milenija, očigledno da ste vi osmislili kako ovo da bude i uživanje i da budu predstavljeni ozbiljni talenti, ali i da se mnoge druge stvari pokrenu. Pozivamo naravno sve da od 7. do 13. maja posete 7. Beogradski Chopin Fest. Of the night, yours war, everything was gonna be alright.
202 oseti čoveka.
Watch the hood wink, does it make you stop think? You'll think you're looking at Aquaman. I summon fish to the dish, although I like the shallow fish. I like the sushi, cause it's never touch a frying pan. Hot like wasabi when I bust rhymes, speak like Leanne rhymes, because I'm all about value. Bird campers got the mad hits, you try to match wits, you try to hold me but I bust through. Gonna make a break and take a fake out like a sink and ache and shake out like vanilla. It's the finest of the flavors. Gonna see the jokers and you'll know the vertigo is gonna go, cause it's so dangerous, you'll have to sign a waiver. Can I help it if I think you're funny when you're mad? Trying hard not to smile though I feel bad. It's been 1 week since you looked at me. Threw your love in the air and said you're crazy. 5 days since you tackled me. I still got the red burns on both my knees. It's been 3 days since the afternoon. You realize it's not my fault, but only too soon. Yesterday you've forgiven me, and now I'll sit back and wait till you say you're sorry. Drumstick and your brain stops sticking. Watching X-Files with no lights on, with all our maisons. I hope the smoking man's in this one like Harrison Ford. I'm getting frantic, like Sting and Pentrick. Like Snickers guaranteed to satisfy. Like Kurosawa, I make mad films. Okay, I don't make films, but if I did, they'd have a samurai. Gonna get a set of better clubs and find the kind with tiny nunchucks, so my irons are always flying off the backswing. Gonna get into my Sailor Moon, cause the cartoonist got the boom anime babes that make me think the wrong thing. How can I help it if I think you're funny when you're mad? Trying hard not to smile, though I feel bad. Looked at me, dropped your eyes to the sides and said I'm sorry. 5 days since I laughed at you and said you just did just what I thought you were gonna do. 3 days since the living room, we realized we're both to blame, but what did we do? Yesterday you just smiled at me, cause it'll still be 2 days till we say we're sorry. It'll still be 2 days till we say we're sorry. It'll still be 2 days till we say we're sorry.
Servis
200.
Do 18 časova bez vode će biti potrošači u naseljima Slanci i Veliko Selo na beogradskoj opštini Palilula. Sutra od 8:30 do 14 časova bez vode će biti potrošači na Parnoj strani ulici Dimitrija Tucovića između ulica Marka Oreškovića i Batutove na Zvezdari. Na beogradskoj opštini Palilula u noći između ponedeljka i utorka od 22 časa do 6 sati umanjen pritisak vode osjetit će potrošači u Višnjičkoj ulici od Pančevačkog mosta i u naselju Višnica. Akcija dobrovoljnog davanja krvi biće organizovana sutra u Kikindi u prostorijama Crvenog krsta od 9 do 12 časa. Sutra od 5 biće nastavljeno uništavanje komaraca na teritoriji niških opština Medijana i u Niškoj banji, dok će od 17:30 do 20:30 zaprašivati na Paliluli. Zdravstvena akcija Selo u pohode proveri svoje rizike, kontroliši zdravlje biće održana sutra od 8 do 11 časova u prostorijama gerontološkog kluba u mesnoj zajednici Bajmok u Subotici. Sutra od 8 do 14 časova bez struje će biti potrošači u dva dela Lapova, Lapovo Varoš od centra prema Markovcu i peti reon iza Ložionice, dok će kratkotrajnih prekida biti u Kragujevcu u reonima 1, 2, 3 i 4 u periodu od 8 do 9 i od 13 do 14 časova.
Servis 200.
Yeah.
Za hit 202 ove sedmice izabrali ste pesmu Immigrant Song koju izvode Led Zeppelin. Slušamo snimak sa aktuelnog reizdanja albuma How the West Was Won.
Minuta do 16 časova, slušali smo i hit nedelje za 6 minuta, dakle dnevnik od 16.15, uživate u dobroj kvalitetnoj muzici, ah, predah, a od 17 naravno vizija, tema vizije danas kultura mladih u SFRJ kroz prizmu masovnih okupljanja i rock'n'rolla u organizaciji Centra za jugoslovenske studije i Doma omladine Beograda. U toku čitave godine biće realizovani programi sa tematikom 100 godina od osnivanja Jugoslavije, a sutrašnja tribina je u vezi sa kulturom sletova i proslave Dana mladosti, ali naravno i rock'n'rolla, života mladih i političkog vaspitavanja u bivšoj zemlji. A druga tema emisije je dokumentarni film Zarobljeno vreme, reditelj i scenariste Milana Nikodijevića o publicisti Petru Peci Popoviću, jednom od najboljih poznavalaca i promotera rock'n'rolla u bivšoj Jugoslaviji. Razgovarali smo sa njim o tome šta je rock'n'roll značio nekada, šta znači sada. To su samo naravno neka od pitanja, ali ćete taj razgovor čuti u celini od 17 časova u Visi. Ars Artifex počinje u 18. U Jugoslovenskoj kinoteci otvoren je legat Milene Dravić i Dragana Nikolića, to ste možda već čuli, ali šta su oni zaveštali u ovoj instituciji kulture, čućete danas. Naravno, pričat ćemo i o tome koje sve prisustvo o otvaranju legata, ali i o Mileni i Draganu, uvek ima još ponešto novo da se kaže i bude ispričano. Pre nego što se pozdravimo, da pročitam još po neku poruku u vezi s temom povišenog tona današnjom i o tome što donosi novi zakon o štrajku. Voditelj ko heroji su oni koji žive ovde, piše neko meni, ja verujem i svima vama. Usklađujemo sve zakone sa Evropskom unijom, a taj napisan sitnim slovima koliko radnik u proizvodnji radi nedeljno i koliko se plaća sve, pa i prekovremeno, ne čita ni poslodavac, ni sindikalci, ostalom ovi drugi su postali velika prevara prema radnicima. Hvala na komentarima, na druženju. Pozdravljaju vas Saša Marković, Nebojša Saboljević, Ivana Vesić i Milutinović. Prijatan dan i doviđenja.
This man's